Mest skydevejr, snebyger nogle steder, især de sydlige egne. Stedvis kan der også komme lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 0 og 3 graders frost. Og nu et program, jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er nemlig aflyttet med Anders Kjærulf, der i dag har den tidligere agent Morten Storm på besøg.
Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvordan det så end ser ud. Det er ikke til at vide, men måske ligner det alt sammen en mand. En mand fra Korsør, som ramte medierne i oktober sidste år og satte hele Danmark på den anden ende.
Altså, Klarne han sagde, det her, sagde han, det bliver det største. Det bliver rigtig stort, sagde han. Og der har vi jo slet ikke engang tænkt på, hvor stort de her altså, mål og det niveau, vi var i, som altså, vi endte i. At vi har aldrig tænkt over og troet i vores vildeste fantasi, at vi kunne være der, vi kunne nå de mål. Ja, de har måske bare tænkt, jamen altså, vi har da fulgt efter ham, og vi ved, at han har kontakter verden over, men vi har aldrig forventet, at det skal være på sådan et plan her.
Morten Storm hedder den her mand, og ham kommer vi til at høre meget mere til om lidt. Morten Storm, han er gået fra at være en helt ukendt dansker til at være i hele verdens søgelys som tidligere PET, MI5 og CIA-agent. Nu har han skrevet sin historie ved hjælp af 3 journalister fra Jyllandsposten. Det er blevet til en bog, den hedder Storm, den danske agent i Al-Qaida. Den udkommer i morgen mandag. Her i studiet har vi besøg af journalist Carsten Elgaard Christensen fra Jyllandsposten. Du er en af de 3 forfattere, der har skrevet bogen om Morten Storm. Velkommen til dig.
Tak.
Du har skrevet den her bog sammen med Orla Borg og Michael Holbæk Jensen, som efter I først har lavet en lang række artikler om Morten Storm i Jyllandsposten. Allerførst, du har tilbragt en helt lille tid sammen med Morten Storm og snakket med ham under mange omstændigheder. For alle os, der sådan ikke rigtig... Altså, jeg kender ham ganske overfladisk og lige møs ham her, for det kommer vi tilbage til. Men hvordan vil du beskrive ham? Hvordan ser han ud sådan rent fysisk?
Fysisk, der er Morten Storm. Han er en høj mand. Han er 1,83 høj, ved jeg. Og han er meget, meget stor, store arme. Har også mave. Han vejer 120 kilo, ved jeg, har han fortalt os. Rødhåret. Rødt skæg, og så har han store tatoveringer.
Hvad er det for nogle tatoveringer, der
har han? Han har blandt andet på sin ene underarm har han en Thors hammer, som for ham symboliserer noget styrke, og man kan slå fra sig, jeg ved godt, det er nordiske guder, men han er ikke religiøs i dag, som han har været.
Nej, den der tatovering kommer jo til at få en betydning for ham på et tidspunkt i historien. Der er nogen, der kommer til at få øje på den.
Ja, han besøger for et år siden, faktisk præcis nu i januar 2012, der er han på besøg hos en mand, der hedder Abu Basir, som er leder af Al-Qaida på den arabiske halvø. AQAP, som vi kalder dem, og de sidder og spiser sammen ude på landet, og så på et tidspunkt, så ryger Mortens ærme lidt op, og så spørger Abu Basir, hvad det er, han har der, og Morten, han bliver lidt nervøs, fordi han er bange for, at Abu Basir kender til at det er en torshammer. Men Morten får så forklaret, at det er sådan typisk dansk noget. Man laver sådan en hammer for at vise det her med styrke. Og han nævner ikke noget omkring, at det er en Thors hammer. Og som Morten Storm siger, så talt helt så ved Abu Basir intet om nordisk mytologi.
Og grunden til, at han er så nervøs på det her tidspunkt, det er, at han sidder dernede som dobbeltagent på det
Han sidder dernede som dobbeltagent. Altså, der er sket det med Abu Basir-besøget. Han er dernede, og vi snakker altså toppen af Al-Qaida-systemet her, og de tror, at Morten Storm, han er... militant islamist, og han har aflagt ed til Al-Qaida aften før, for at få lov til at mødes med Abu Basir her. Og der er så også sket det, at Morten Storm, han i sin rygsæk, der har han faktisk et USB-stik, som der indeholder en lydfil af CIA-manden Michael, som vi også har skrevet om.
Det er en mand, som han senere, som han har samarbejdet med, hvor han simpelthen har optaget de her samtaler for at have noget dokumentation senere hen.
Ja, det er rigtigt.
Og den slæber han så med sig hele derned. Og
ja, men han gør det faktisk ikke med vilje. Den ligger ved et uheld i hans rygsæk, det her USB-stik. Og på et tidspunkt så ligger USB-stikket over i en bil, tilhørende en anden fra personkredsen omkring Abu Basir. Og Morten, han er meget nervøs for, at de finder det her USB-stik, fordi han siger, at en gang imellem, når man er i toppen af det her Al-Qaida-system, så kan de godt finde på at tjekke folk. Altså, selvom de kender Morten Storm og stoler på ham, det er i hvert fald hans indtryk, så en gang imellem, så laver de nogle sikkerhedskontroller. Og hvis de havde fundet ud af, at der var en optagelse på engelsk med Morten Storm og en CIA-mand omkring drabet på en anden Al-Qaida-mand, nemlig Anwar al-Awlaki, som er dræbt nogle måneder forinden, så vil det selvfølgelig betyde, at Morten Storm vil blive dræbt.
Så har han været slemt på den. Den her historie med om Morten Storm, den har medført ikke så lidt ballade, for at sige det mildt. Der har været nogle samråd i Folketingets retsudvalg, og der kritikken, den er også sådan havlet ned over PT. Men det begynder jo faktisk et eller andet sted med dig og Morten på en eller anden led. Hvordan begynder I to at tale sammen? Det er sådan lidt en sjov historie med nogle telefoner, der bliver stillet om i virkeligheden.
Ja, der sker det, at den 7. oktober 2011, faktisk den dag, hvor Morten Storm, han optager CIA-manden Michael på bånd op på Hotel Marienøst i Helsingør. Der er Morten Storm på vej tilbage til sin familie i Korsør på motorvejen. Han kører så ind på en resteplads, og han er rasende på CIA på det her tidspunkt, og småsur på PET. Så han beslutter sig for at kontakte et medie. Han kører så ind på den her, på en resteplads nede på Vestmotorvejen, kører Jyllandsposten, ringer op på der, der står et nummer på side 2. Det ringer han til vores omstilling i Viby. Vores omstillingsdame stiller ham så, at han siger noget omkring PET og CIA, og, men han bliver hurtigt stillet om til min kollega Orla Borg, der ikke svarer på telefonen, men den går på telefonsvar, og så bliver der nævnt hans mobilnummer, og så sender Morten Storm et par sms'er, hvor i der står, at jeg hedder Morten Storm, tidligere kendt som Murat Storm. Jeg var med til, at eller det er mit arbejde, der er gjort i samarbejde med CIA og PET, at Al-Awlaki blev dræbt i Yemen. Al-Awlaki var dræbt en uge før ved et droneangreb. Og så skriver han videre noget om, at han har været agent, han har spillet dobbeltspil, og han ikke længere er muslim.
Det er jo sådan nogle historier, man tænker, hvis man får dem ind ad døren, nogen der ringer til en og siger sådan noget, så tænker man...
Så tænker man, hvad er det for en... Det holder ikke, det der tænker man. Ja. Det der sker, det er, at Orla Borg, han videresender de der sms'er til mig. Jeg sidder her i København. Fordi at jeg... har haft med terrorisme at gøre, har skrevet om terrorisme, og faktisk helt tilfældigt i de her dage, der sidder og skriver om salafistmiljøet i København. I den research er vi stødt på navnet Morten Skorstrøm Murat Storm. Så jeg ved godt, hvem han er. Og jeg ved godt, at han i hvert fald udadtil er kendt som en hardliner i det her miljø. Når man får sådan nogle sms'er, så prøver man at få fat i manden. Og det gjorde jeg selvfølgelig så her. Det var en fredag, fredag aften, og vi sms'er frem og tilbage, og så holder hans sms'er op, og så begynder det igen lørdag. Jeg er hjemme hos min familie, og så ringer han og siger, at vi skal mødes. Jeg bor op i Nordsjælland, og han var ude igen, kørte han på motorvejen vest for København. Og så mødtes vi ved Storgreden på Helsingør Motorvejen op ved Lyngby, hvor det er hen under aften, det her sidst på eftermiddagen, hvor jeg kommer kørende ind på den her resteplads, hvor han, der holder sådan en stor Mercedes. Og der er så sådan en lure, der sidder en mand i, så parkerer jeg ved siden af. Og så slår han ud af bilen og siger til mig, at om jeg har mobiltelefon på mig, og det havde jeg. Og så siger han, vi smider mobiltelefonen på forsædet. Og så ind på forsiden med de der mobiltelefoner. Og så gik vi over i et hjørne der i halvmørket. hvor han sådan var meget sikkerhedsbevidst, virkede han på den ene side, fordi han holdt øje med alle biler, alt der kørte ind på restepladsen, der, altså folk, der skulle hen og tisse, bare var inde og skulle holde en pause, sådan meget ops på det. Men samtidig var han meget, han var sådan meget sådan ophidset, kan man sige, og han sagde utrolig mange ting om, om CIA og om PET, om nogle forskellige missioner, han havde været på, og det kørte afsted på ham. Og samtidig så hævde han et pas op af lommen, hvor han så viste en masse stempler med indrejse og udrejse af Yemen. Men han var, som nævnt, han var meget op at køre. Så jeg sagde faktisk til ham, at, og han nævnte flere gange, at det er jo betydning for mit liv. Han var nervøs. Så jeg sagde faktisk til ham, at ja, jeg kan godt se, at det kan være en potentielt rigtig god historie. Men det er også meget vigtigt for dig, at du har gjort det op med dig selv, om du rent faktisk vil have den her historie ud. Så synes du skal køre hjem og tænke over det, og så lad os snakkes ved. Og det gjorde vi så de følgende dage, og han ville så have mig til Storbritannien, hvor han boede på det tidspunkt. Og så forsvandt kontakten med ham. Så kunne jeg ikke finde ham, jeg kunne ikke få forbindelse til ham i en lang periode.
Og hvorfor du ikke kan få forbindelse med ham, det vender vi tilbage til lidt senere, fordi jeg tror, at vi skal gå lidt videre til at høre lidt på Morten Storm selv, fordi du lytter nemlig til Radio 24/7. Programmet her, det hedder Aflyttet. Her i studiet har vi besøg af journalist Carsten Ellegaard Christensen fra Jyllandsposten, som er en af de tre forfattere bag bogen Storm, den danske agent i Al-Qaida. Jeg synes, vi har talt nok om Morten Storm. Hvorfor ikke bare høre ham selv? Aflyttet sidder sammen med Morten Storm. Du er i virkeligheden, hvad man kunne kalde for, en levende informationsbombe på en eller anden led, fordi at du eksploderede en gang i oktober sidste år, hvor du pludselig begynder at fortælle om nogen, at du har arbejdet for PT, og du har arbejdet for CIA, og der har været noget uenighed omkring, hvordan det her arbejde skulle afsluttes, og hvad der skete. Og så ud over det, så var der det her dronedrab på Anwar al-Awlaki, tror jeg, jeg udtaler ham rigtigt, som du har haft en andel i, og som du ikke har følt, at PT ligesom har givet dig kredit nok for. Siden da, der har du faktisk medført, at der har været to høringer i Folketingets retsudvalg, udelukkende på grund af dig, og der har været enstemmig krav om, at der skal være mere kontrol med PET. Nu sidder du så her i Danmark i anledning af din bog, som hedder, den hedder bare Storm, og du har talt med journalister hele dagen her langt. Du er gået fra at leve sådan et yderst hemmeligt dobbeltliv til at give interviews og være sådan en, man taler om. Hvordan er det?
Ja, det er mærkeligt. Det er surrealistisk, og det havde jeg ikke troet i sommer, at det skulle ende på den her måde, desværre. Jeg har ikke i min vildeste fantasi ønsket at stå frem og udsætte mig selv og min familie for fare. Jeg følte, det var en nødvendighed, at jeg stod frem for min egen sikkerheds skyld, og også for at kunne altså sende signaler ud til terrorister, men også til vores folketing og vores politikere om, at der skal ske nogle ændringer, der skal laves nogle bedre arbejdsvilkår for agenter, som der ikke bare bliver brugt og smidt ud til højre, og så har de brugt hele deres liv eller mange år af sit liv på de her ting, og har ingen fremtid til sidst. Så derfor så synes jeg, at det er vigtigt, de ting, jeg gør. Det kan godt være, at det er en dyr pris at betale lige nu, men jeg håber for dem, der lever efter det her, at de så får et meget bedre forhold.
Ja. Så det var nødvendigt for dig ligesom at komme ud med det her som sådan. Vi har skrevet en del sammen på Facebook faktisk, og jeg også kunne følge med på din profil derinde. Og der sker jo mildt sagt en masse inde på din profil som sådan. Du har lige pludselig fået en masse nye fjender. Også nogle folk, der er efter dig på en eller anden led. Hvordan håndterer du det her? Du er gået fra, som sagt, som vi sagde før, at være hemmelig og ligesom tilsynelig at holde, og i hvert fald holde med nogle mennesker. Nu gør du ikke det mere, nu vender de sig så imod dig.
Ja, altså vedrørende muslimerne, altså, og de trusler, jeg har fået, eller diskussioner, jeg har været i gang med på Facebook og så videre, det havde jeg jo forventet. Men det jo sker jo automatisk, fordi man står frem, som jeg har gjort det. Det er jo bedre, det er en mindre ondskab end den større, altså Altså, jeg frygtede jo CIA, det kan du læse i min bog, at det er dem, som jeg havde problem med. Så hellere have problem med muslimerne.
Kan du prøve noget, en af de ting, som gjorde indtryk på mig, da jeg læste din bog, kan du prøve at beskrive, hvad sker der den dag, hvor i 2001, hvor der er en 9-11, der kommer du også ned i moskeen. Hvordan oplever du 9-11 på det tidspunkt?
Altså, jeg får jo... For det første sidder jeg i en frisørsalon sammen med en god ven, jeg havde. Og jeg ser det første tårn i brand, der står i brand. Og jeg kender faktisk ikke til de her Twin Towers. Det er første gang, jeg har hørt om dem. Det er nok, fordi jeg var uvidende. Altså, det er jeg bare uvidende om de her ting jo. Ser så et andet fly, der rammer. Og så går jeg hjem. Tænder for radioen. Jeg har ikke noget fjernsyn derhjemme. I Sanaa, jeg boede i Yemen jo. Og jeg tager videre måske om aftenen og får videre, det er forhåbentlig Osama Bin Laden, der har været med til de her ting, og det er så det islam, muslimer, der har givet USA en blodnæse. Imamen beder os om at takke Allah og lovprise Allah for de ting, der skete, og det gør vi så. Der var god stemning, det var ligesom en payback, en bøtter til USA, efter hvad de har gjort i Irak og de andre lande med muslimske lande, altså med muslimer, der blev slået ihjel.
Det var ligesom sådan en fodboldkamp, hvor I har scoret, kan man sige.
Ja. Det her er der nok blevet scoret en EM-final i 92.
Hvordan havde du det til selv?
Jamen, altså, jeg var jo også begejstret, fordi altså, man tænkte jo ikke rigtig på de individer, der sad inde i de her tårne og kastede sig ud i, og godt vidste, at de ville dø, og den frygt, der går igennem. Det tænkte man ikke over jo. Og nogle gange, hvis det var, man havde sendt dem en lille tanke, så tænkte man også, hvad med alle de børn i Irak og i de andre lande, som der blev slået ihjel? Altså, hvorfor der er ingen, der fordømmer dem? Hvorfor er der ingen, der fordømmer drabene på dem?
Morten Storm er en stor, stærk og rødhåret dansker fra Korsør. Han har et motto. Det står på hans Facebook-side, og det hedder Been there, done that, smashed it. Var der, gjorde det, smadrede det. Det er et motto, han i høj grad også har levet efter. Han blev smidt ud af 5 skoler som barn. Han lavede sit første, i øvrigt mislykket røveri som 13-årig, levede af cigaretsmugleri i flere år og blev prospekt i rockergruppen Bandidos. Men som 21-årig skete der noget. Han mødte Gud. Allah. I 10 år levede han som brændende islamist. Han ville kæmpe for jihad, hellig krig.
De her mennesker, som du så sidder sammen med i Yemen på det her tidspunkt, der, hvordan, det er jo også folk, du godt kan lide egentlig, det er folk, du har et godt forhold til.
Ja, dem jeg sidder med i Yemen, ja, det er jo, jeg flyttede derned jo i håb om, at jeg kunne bosætte mig i Yemen, altså, Yemen var jo på daværende tidspunkt en af de, og det er det stadigvæk, en af de mest religiøse arabiske lande.
Det var gode mennesker, dem du sad med der.
Ja, altså det var gode mennesker. Og i hver muslim, altså selv ham, der ikke er så religiøs, havde USA. Så der har vi flink ting til fælles. USA og Israel, alle sammen er sataner, ikke?
Og sådan er det bare.
Ja.
Jeg tænker, du kommer også senere kommer du til at bo, og det gør du jo stadigvæk, jeg ved ikke, om du bor der mere, men du kommer til at bo en lang periode i England, hvor du også er med i de her miljøer derovre omkring Luton, hvor der er godt med gang i den, og nogle store moskéer og sådan nogle ting. Kan du prøve at beskrive, hvordan er stemningen sådan et sted, som i England der omkring, det må være omkring 2004-2005, hvordan er det derovre?
Ja, det er jo 2005, at 7/7 sker over London, i undergrunden. Lige før det her tidspunkt, der var stemningen selvfølgelig fokuseret på jihad. Men i Irak, der var invasionen nemlig sket i Irak, og selvfølgelig også i Afghanistan. De muslimer, jeg bevægede mig rundt sammen med, var stammet fra Pakistan og Kashmir, og selvfølgelig havde de forbindelse ind til og også Bangladesh, og selvfølgelig havde de forbindelse til Afghanistan. De fleste af dem var nogle af Abu Hamzas, den egyptiske imams, med de her afskårede hænder der, ved han. hvad kalder man ham? Dr. Hood? Captain Hook?
Ja,
Captain Klo. Ja, Captain Klo, Klo blev han kaldt for, ja. Det var nogle af hans elever, og Abu Qatatas også, og Omar Bakri for Al-Muhajirun. Dem, der er kendt, nu har de så lavet en kopi, ren kopi af den gruppe i Danmark, som det hedder Kaldet til Islam. Men ja, men stemningen var... Var klar, altså det var ikke utvetydigt. Det var utvetydigt. Og det var, vi skal støtte mujahedin. Det er jihad i Irak, det er jihad i Afghanistan. Dem, der angreb af Vesten, og dem, der allierer sig med USA, er skyldige i folkedrab imod og aggressioner mod islam, og de skal bekæmpes.
Det med jihad, kan du prøve, altså det er jo et begreb, som for de fleste af os andre er altså lidt svært at forstå. Hvad går det ud på? Hvad betyder det for dig?
Ja, der er jo forskellige slags former af jihad, og den form af jihad, vi taler om nu, det er militant jihad, altså fysisk aktiv jihad, hvilket betyder at stræbe, men her taler vi om at stræbe i militær aktion imod Vesten. Altså formålet med jihad, det er jo, at man etablerer Allahs herredømme på den her jord, og hans styre. Og det... man kan jo ikke sige det mere klart end det.
Og det var noget, du stræbte efter dengang?
Ja, også altså, at få skubbet fjenden ud for de muslimske lande og få etableret en islamisk stat.
Og du vil gerne have, som jeg husker nogle af beskrivelserne fra bogen, så er du også nærmest lidt skuffet over, at der ikke er mere ballade, kan man sige, i England. Der er I ude at demonstrere på et tidspunkt, hvor du gerne vil have, at der bare skulle være nogle flere slagsmål. Og...
Ja. Altså jeg havde håbet specielt med den demonstration, vi havde foran den amerikanske ambassade i 2005. Der havde jeg jo håbet på, at det ville lede til, at vi kunne invadere ambassaden og smadre den fuldstændig. Altså, jeg kunne ikke lide, når man bare stod der og råbte slagord og lignede nogle tomme olietønder, der lavede en hel masse larm. Altså, det var sådan nogle ting, jeg ikke kunne lide. Jeg var jo udpeget af Omar Bakri og Muhajirun til at træne en gruppe muslimer fra Luton og London, eller Birmingham, hvor de kom fra, og op i noget, der hedder Barton Hills. Hvor vi så trænede militærtræning, og hvor jeg styrede dem med boksetræning og alt det her. Så ja, det kunne jeg godt lide, for der var action.
Der løb vi simpelthen rundt, og der var sådan noget med at bære hinanden på ryggen, og alt muligt andet for netop at træne med de sårede osv.
Ja, helt præcis. Og det var også... det jeg også kunne lide, det var, når vi var ude for at stoppe de her valgkampagner, der kørte i Storbritannien, i Luton også, og i London. Når vi så var ude, når de her partier kom til Luton, der vil vi så gå ud og sparke døren ind til hotellet, hvor de holder konferencer og smide en stænkbombe eller tage mikrofonen ud på taleren og råbe Allah Akbar og Allah den største og forstyrre det på alle mulige måder, sabotere deres møder og advare muslimerne om, at man ikke må stemme. Og det ser du nu en kopi af inde i Tingbjerg og på Nørrebro, at du ser faktisk muslimer, der vil gå ud til de her valgkampagner og prøve at stoppe og forhindre andre muslimer i at stemme.
Men det miljø i London, det er et ret radikalt miljø, kan man kalde det.
Ja, det er det også. Det er jo et helt andet niveau, end det, du ser i dem, du møder her hjemme i Danmark.
Ja. De er mere hardcore.
De er hardcore, men der er også mange flere muslimer derovre. Og de er sværere for efterretningstjenesten at holde øje med så mange mennesker derovre. I Danmark er det jo et lille miljø, hvor... Altså, sådan en lille gruppe af muslimer blev infiltreret af PET, det vil sige, der er ekstremt mange spioner herhjemme, forhåbentlig. Og det vil også... PET ved næsten alt herhjemme om de her folk.
Mens Morten Storm bor i London, får han sin første kontakt med efterretningstjenester. En MI5-mand kontakter ham hjemme i privaten. MI5 er meget interesseret i det netværk af muslimer, som Morten Storm har over hele verden. Men Storm er ikke interesseret i dem. Han vil stadig have jihad. Han håner MI5-agenten og sender ham hjem igen.
Det med sikkerhed netop, altså det er jo noget, der virkelig allerede begynder at optræde i dit liv på det her tidspunkt, hvor I begynder, altså der begynder man at have en fornemmelse af, hvordan man skal passe på de her efterretningstjenester. Der er du stadigvæk på den anden side, og der er sådan noget med, og der går du også og lærer folk, hvordan de skal passe på deres telefon og sådan noget, for eksempel. Hvad for nogle forholdsregler tager man, når man er i den her radikale islamistiske organisation, for eksempel?
Altså, først og fremmest, så er det jo, hvem omgås med? Er de troværdige personer? Kan man stole på dem? det er personerne. Altså, kan man stole på, søger man efter de her tider, hjemmesider fra sin computer, eller bruger man internetcafé, snakker man åben over telefonen, eller mødes man i stedet for uden mobiltelefonen, taler man derhjemme eller i bilerne, eller går man en tur og får en snak. Det er jo sådan ting, der foregår, og det er det, jeg lærte de folk.
At de simpelthen skulle holde op med at bruge nettet og, ja, og selv snakke sammen.
Ja.
Morten Storm bliver også kontaktet direkte af PIT. De vil gerne tale med ham, mødes. Morten spørger sine muslimske venner, hvad han skal gøre, og de råder ham til at tage mødet. Men det skal være på et neutralt sted, på en politistation, for eksempel, siger de. Storm tager afsted, taler med PIT, men siger ikke noget. Han håner dem. Storm er nemlig på vej til Somalia, hvor han vil deltage i den hellige krig. Han har pakket, han har købt udstyr og er klar, men turen bliver ikke til noget. Hans kontakter dernede mener, det er for farligt i Somalia. Morten Storm er frustreret. Han tager hjem og bruger natten på nettet. Han søger efter modsigelser i Koranen. Og efter det var det slut med at være muslim. Hans jihad var pludselig et helt andet sted.
Hvad er det, der sker med dig den aften?
Det er et godt spørgsmål. Hvad det er lige præcis, der får mig til at søge contradictions i Koran, modsigelser i Koran, det er svært at svare på, for jeg ved det ikke. Men der har været lidt tvivl åbenbart i tidens morgen, som jeg ikke har fået svar på. Og det gør jo nok, at det har fået mig til at søge de her ting. Men jeg ved ikke, om det er en endelig svar. Men svaret er, at jeg fandt modsigelser i Koran, som man bliver udfordret af Allah, hvor han siger i Koranen, sandelig, hvis der er modsigelser, den her bog vil bogen ikke være for mig. Så er det nok det. Jeg har nok været sur på Allah. Det kan godt være, jeg er sur på ham, over at jeg kan rejse ned til Somalia, og så jeg siger, nu skal jeg finde modsigelser. Du kan jo ikke rigtigt. Jeg har prøvet så mange gange at rejse til jihad og lave de ting, og jeg bliver stoppet hver gang. Nu må jeg finde noget. Det kan godt være, det var det.
Og du finder sådan noget?
Jeg finder en hel masse. En hulens masse modsigelser. Det er jo et chok at finde ud af, at der faktisk er modsigelser. Og det er man ikke, altså. Det turde man jo slet ikke, og de spørgsmål turde man jo slet ikke stille sig om. Og jeg har jo læst på mange gange, uden at støde på de samme modsigelser, som jeg lige fandt her. Altså, og selvom det er stammet fra Koranen, så finder jeg så ud af, at der faktisk er modsigelse i alle de sider, jeg har læst i. Jeg begynder at undersøge dem og lave lidt research og finde ud af, at det er rigtigt. Det er ikke bare kristelig eller anti-islamisk propaganda. Det er faktisk reelle modsigelser. Men jeg har så spurgt efter og researchet på muslimske hjemmesider, hvorfor de her modsigelser er der, og de prøver så at retfærdiggøre det, og Allah han viser det eksempel her, og så videre. Altså, det er gode fejl, ikke?
Så du mister simpelthen din tro den aften?
Ja, jeg mister min tro. Den forsvinder. Og jeg bliver frustreret og irriteret, og vil selvfølgelig tage hævn på Allah. Jeg er jo blevet totalt røvret i 10 år, ikke? Men altså, det kan man så sige, det er jo 10 år, hvor jeg opbygger et kæmpe netværk, som der så kan bruges til at bekæmpe de her samme mennesker. Det er jo ikke fordi jeg bare siger, jamen nu er jeg ikke muslim, nu skal jeg kæmpe mod islam. Nej, det er jo ikke derfor. Det er jo fordi, at jeg, du skal vide, jeg har jo som muslim ikke kunne lide Kurt Westergaard. Kurt Westergaard for mig var jo et eksempel, som fanden selv. Han turde at tegne tegningen imod den mest perfekte menneske i verden, og det var profeten Mohammed, troede jeg. Men og på grund af de tegninger ønskede jeg Kurt Westergaard død. Det er der ingen tvivl om. Og det gør de fleste muslimer, dem der er overbevist om islam, dem der er praktiserende og religiøse muslimer, de ønsker Kurt Westergaard død. Dem der håner ifølge islam, dem der håner profeten, skal slås ihjel. Så det så mit had til ham, fordi han kun har praktiseret sin rettighed, eller hvad hedder det, han har jo kun gjort det, som han synes var rigtigt, og udtrykke sig, uden at give ind til trusler. Der er så, med mit egen valg, finder ud af, at jeg ikke vil være muslim, der ifølge islam skal jeg også slås ihjel. Så Kurt Westergaard har bare brugt sin demokratiske frihed til at vælge at lave en tegning. Nu bruger jeg min demokratiske frihed til at vælge ikke at være muslim. Så nu står jeg i samme båd som Kurt Westergaard. Nu kan jeg ligesom se verden anderledes. Nu så det med nogle andre briller og sagde, shit, altså nu... Jeg ville have haft dem der død, det vil sige, alle de her... Alle dem, jeg kender, er de her muslimer, som der har samme overbevisninger, som jeg havde for indtil for et par timer siden, vil ønske mig død nu, fordi jeg fravælger islam. Og det er den ideologi og disse mennesker, som der som der tør at udfølge handlinger, de her handlinger, der skal bekæmpes. Ja, og så jeg tilbyder selvfølgelig min hjælp til PET. Altså, jeg har jo ikke gjort det for pengenes skyld, fordi i starten var der vist ingen, der var ingen penge i det. Altså, jeg kunne lige overleve. Men jeg gjorde det, fordi jeg var overbevist om, at det var det rigtige.
Morten Storm ringer til PET og mødes med dem i det største værelse, Presidential Suite, på Radisson Hotel i Aarhus. Der er to agenter med kodenavnene Klang og Buddha.
Der sidder vi så op på suiten deroppe, og de skal jo til at bestille mad, for de ved ikke rigtigt, hvordan de skal forholde sig til mig. Jeg gik jo ikke bare ind til møder og sagde, hey, jeg er ikke muslim. Jeg ventede. Så de vidste ikke, hvordan de skulle forholde sig til mig, hvordan de skulle bryde isen, eller hvad det er, vi skulle begynde at tale om. De var også, måske anspændte og ventede på, hvad jeg skulle sige. Og der er Buddha Light, Kling, der var to, der var intet Klang. Kling og Klang kaldte de sig selv, og senere han blev Kling, han blev til det, vi kalder for Buddha Light. Men jeg sagde til dem, da de spurgte mig, hvad jeg gerne ville have at spise, fordi der var fisk og vegetarmad, de vidste godt, at jeg ikke spiste ikke halal. Så sagde jeg til dem, at jeg skal have noget med bacon og svin i, og så skal der bare være en øl. Jeg også gerne have en øl. De kiggede sådan på mig og tænkte, det er måske tænkt, hvad fanden har jeg gang i, ikke? Jeg sagde til dem, at jeg er ikke muslim mere, og jeg har henvendt mig til jer, fordi jeg gerne vil bekæmpe terror. Og der var kæmpe begejstring.
Så der var det helt klart fornemmelse af, at I kunne hjælpe hinanden?
Ja, altså Klang, han sagde, det her, sagde han, det bliver det største. Det bliver rigtig stort, sagde han. Og der har vi jo slet ikke engang tænkt på, hvor stort de her altså mål og det niveau, vi var i, som altså, vi endte i. At vi har aldrig tænkt over og troet i vores fineste fantasi, at vi kunne være der, vi kunne nå de mål. Ja, de har måske bare tænkt, jamen altså, vi har da fulgt efter ham, og vi ved, at han har kontakter verden over, men vi har aldrig forventet, at det skal være på sådan en plan her.
Ja, for det, der sker, det er, at du også går bare fra at være, hvad kan man sige, en meddeler, som ligesom fortæller lidt om, hvad der foregår, det er, at du går til at blive regulær aktiv agent for PT. Ja. Du bliver også kraftigt rodet ind sammen med blandt andet MI5 og MI6, og de uddanner dig faktisk også. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan man bliver uddannet som agent?
Ja, du får ikke et certifikat. Du får ikke en stjerne på skulderen, men jeg var nok en af de... Altså, ifølge ham der coachen over i Storbritannien, i det fort, jeg trænede i, der blev ejer i MI6, der var jeg den første civile, han nogensinde har trænet der. Og ved den her person, som jeg blev trænet af, han var med til at jage Uday, Saddam Husseins søn, i Irak. Og han er en af de højeste stående instruktører inden for det britiske efterretningstjeneste. Han sagde, du er den første civile person, jeg er med til at uddanne og træne, så jeg vil gerne vide, hvem er du, sagde han. Og så måtte jeg så forklare ham en lille smule, hvem jeg var. Min handlings- eller officerfører, eller hvad det hedder, var til stede, men hun var for MI6.
Ja. Og det, de lærte, hvad er det?
Det var altså rollespil. De skulle lære os rollespil på det her fort. Ind i fortet, der brugte jeg 3 dage på at lære rollespil. Så har jeg været til det, der hedder skygge, og altså counter-surveillance og anti-surveillance, hedder det på engelsk. Det ved jeg ikke, hvad det var dansk. Det ved du, eller hvad?
Nej, det var bare sådan, ja, overvågning og...
Ja, overvågning. Ja, counter-overvågning. Ja, og det var sådan nogle ting, jeg har lært op i Edinburgh, hvor jeg rendte rundt op i Skotland og andre steder i Storbritannien også. Så
Så der har du, der har du fået sådan hele pakken der?
Ja, men det var så Storbritannien, så jeg været oppe i Nordsjælland, i Danmark, i Nordsjælland, hvor jeg blev uddannet i at bruge håndvåben. Alt fra små pistoler til maskinpistoler og selv en Magnum pumpgun.
Det lyder sådan også, lidt sådan, skal man sige, som sådan en drengeting, altså som noget, der er lidt sjovt. Har du den oplevelse også undervejs?
Selvfølgelig er det sjovt. Det der adrenalinkick, det er der James Bond, altså i rigtigt liv. Og man er ude med våben og træne og sådan noget, og kan køre terrænkørsel op i en kaserne ved sådan en Sandholm-lejr deroppe. Der var jeg ude og køre på med firehjulstrukket med militær, hvad hedder det, køretøj, altså det her gamle Mercedes'er, og kørt aggressiv og forsvarskørsel på en kørebane, og ude og skyde ind i en bygning, og lære alle de her teknikker, og det var da sejt. Det er da totalt sejt.
PET, MI5 og MI6 er glade for Morten Storm. Han fortæller dem alt om, hvad der foregår i moskéerne i London og i København. Om hadprædikanter og deres planer, og hvem de skal holde øje med. Men Storm vil have mere action. Og det får han, da CIA inddrager ham i jagten på manden, der blev kaldt Al-Qaidas nummer 2 efter Bin Laden, Anwar al-Awlaki. En mand, som Morten Storm kender godt, og som han, mens han endnu var rettroende muslim, har betragtet som sin mentor.
Ja, altså, jeg kendte ham jo før jeg blev agent. Så allerede der havde jeg etableret mit venskab med ham. Han vidste så bare ikke, at næste gang han så mig, der mødte jeg ham som agent og som ikke-muslim. Men han var jo ikke rigtig målet. Altså, han var jo ikke... Da jeg startede med at arbejde som agent, og jeg mødtes med ham nede i Yemen, der var han ikke et mål. Han var bare en person, man kunne mødes med, og så tale lidt om nogle ting, og måske komme videre derfra ind til de rigtige store folk. Og jeg kendte jo også Mujahedin i Yemen, før Anwar. Og altså, det var først i 2009, da jeg sagde, nu stopper festen af... Og så kom det der også med Abdul Muttalib, underbuksebomberen der. Og der blev det selvfølgelig seriøst. Og der gik alt, der gik arbejde for og fra at være og hente informationer til at finde ud af, hvordan vi kan få ham dræbt.
Du gør to ting for ham, kan man sige. Du starter faktisk med at gøre noget, der ligner en tjeneste. Så er, at du hjælper ham med at skaffe ham en kone. Hvordan gør man det?
Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg fandt det jo på Facebook, og altså, det var ikke, fordi jeg deciderede lidt efter en kone til ham. Da han spurgte mig i 2009 spurgte, om jeg kunne hjælpe med at finde en kone, havde jeg jo aldrig tænkt over, at jeg ville finde en jo. Jeg havde ikke lidt efter en for ham. Men jeg kontaktede det her forum på Facebook, der er dedikeret i hans navn, der hedder Anwar al-Awlaki. Så skriver jeg bare, jamen, i stedet for at være Thomsen, hvis de var, I har lyst til at støtte ham, eller et eller andet, så kontakt mig. Jeg blev kun kontaktet af en kvinde, det var altså Amina, der så tilbyder sig og spørger, om jeg kender ham, fordi hun gerne vil giftes med ham. Og det sker jo.
Og planen var så i virkeligheden, der kan man sige, lå der sådan en stor plan bag i virkeligheden, som var, at den her kone, som du finder til ham, hun skulle føre Banansiré direkte til ham via en GPS, der var, eller sådan en sender, der var placeret i hendes kuffert på det her tidspunkt. Og der får du faktisk igen sådan noget, som er rent 007-agtigt. Du får en belønning for at have været med til at gøre det her, hvis jeg ikke husker forkert, hvor du får en kuffert fyldt med penge. Hvordan var det at få sådan en stor sådan kuffert udleveret?
Fordi det var sådan et stort beløb, så kan du ikke rigtig holde styr på det. Du kan ikke rigtig kapere, hvad det er, du har i hånden. Og så er det også i dollars. Pisse irriterende. Er du klar over, hvor mange gange jeg løber rundt til alle de her vekslebyråer i København og ude i lufthavn for at skulle få at veksle de her penge? Så det var, ja, du fik en hel masse papir, og det blev lige pludselig en forbandelse i stedet for at være en belønning. Og man skulle ud og veksle det til danske penge, og altså danske kroner, ikke? Og de fleste af de her sedler var faktisk dækket i blink, eller de der farvepatroner. Så det vil sige, at CIA må have konfiskeret det for nogle røverier, eller et eller andet, nogle folk, der lavede røverier. Og det var bare, det var vildt at se.
Så du fik simpelthen en kuffertfyldt med, var det $250,000 i virkeligheden, du fik for det dengang?
Ja, ja. Ja.
Der er et billede af det i bogen, det ser meget agentagtigt ud. Og som du skriver i bogen også, så var koden på kufferten 007.
Ja. Morten Storm fik altså $250,000 af CIA, hævder han. Efter det slappede han af i en periode, kun for at opdage, at planen for at finde Avlaki var slået fejl. Avlaki havde nemlig bedt sin tilkommende brud om at efterlade al sin bagage, før hun rejste det allersidste stykke frem mod ham. Dermed efterlod hun den Samsonite-kuffert med indbygget GPS-sender i. Og CIA havde pludselig ingenting. Men der var allerede en ny plan på vej. Og Storm var klar.
Jeg fik jo de her penge. Og så trak jeg mig ligesom lidt tilbage og ville fokusere på at oprette et cover. Og det, for jeg har aldrig haft et rigtigt cover undercover firma for at altså dække, for sådan der kunne godtgøre og retfærdiggøre mine rejser rundt omkring i verden. Jeg fik lavet det, der hedder Storm Bushcraft, som jeg også har en hjemmeside for, som der skulle tilbyde vildmarkskurser og altså alle de der eventyrsrejser der. For det kunne jeg også selv lide dem. Jeg fik ansat to britter, som der ikke kendte noget til mit agentarbejde, betalte dem fuldtidsløn ud af min egen lomme. Og så fokuserede jeg på at, ligesom, at tænke lidt længere, og så opretter vi det her firma, så der kan retfærdiggøre min rejse, og etablere det også ned i Kenya, så jeg kan arbejde med Somalia, og ligesom give Anwar en pause. Der gik så nogle måneder, PT, eller siger Amor har henvendt sig til PT, fordi de sagde, at vi kan ikke finde ham. Anwar er forsvundet. Han er forsvundet ud af vores radar. PT spørger meget, om jeg kunne tænke mig at rejse tilbage for at opspore ham. Det siger jeg ja til. Det tager mig, jeg rejser tilbage til Yemen, og det tager mig omkring 3-4 uger. Så er min altså kontakt med Anwar etableret, og kommunikationsvejen er kører fint via budbringeren. Og det er jo så videre, altså senere hen er det så på grund af budbringer, og jeg købte 4 USB-stik, som CIA kunne få. Altså, jeg havde et, det vil sige, jeg lod et være i Yemen og tog 3 meter ned til Malaga, hvor jeg mødtes med PC og CIA. Og der var også en 5-6 der. Men jeg gav CIA de her 3 USB-stik. De kunne så sidde deres teknikere og kunne sidde og lave mulige ting. Ikke imens jeg var der, men dem tog de med hjem. Så og så er de ordnet et eller andet der. Men det var så den sidste tur ned i Yemen, hvor jeg efterlader mit USB-stik og nogle svar til Anwar hos en troværdig bekendt, jeg havde. Og jeg gav jo CIA den her bekendtes telefonnummer. Han aner ikke, at jeg arbejder med de her ting. Han havde bare troet, at han skulle give de her ting til en ven. Så Anwar sender budbringeren op. Budbringeren henter de her ting hos den her betroede person. Senere han blev, altså samme dag blev han så anholdt, han blev hen, CIA fanger ham og tror ham til at samarbejde og fortælle hvor han var, og det gør han så også.
Ja. Og det vil sige, det er der, hvor din del af drabet på ham kommer til at spille ind, ikke?
Ja. Uden
dig var det ikke sket.
Nej, altså det var mit forarbejde. Jakob Schaap siger, at det var ikke os, der gav de informationer, der fik ham dræbt. Og der er jo, det er jo fordi, det han prøver, han spiller jo med ordene, han leger med ordene, det han prøver at sige, det er, det var sendebudet, der gav dem informationerne, og ikke Morten Storm. Ja, men det var mig, der gav CIA informationerne, og fik etableret den her forbindelse og det her arbejde, ellers er det ikke sket.
Anwar al-Awlaki bliver dræbt i et droneangreb. Herhjemme i Danmark bliver Morten Storm uvenner med PT og med CIA. Han vil have mere æren for den vellykkede aktion, og han vil gerne sikre sin fremtid økonomisk og arbejdsmæssigt. Storm håbede, at han kunne få et job hos PT, men det bliver ikke til noget. Da han truer med at gå til journalister på Jyllandsposten, tilbyder PT ham angiveligt 25.000 kroner om måneden, skattefri i 5 år.
Der er ikke nogen af de her mennesker, der protesterer imod det. Altså i PET for eksempel, at det ligesom bliver klart, at de har tænkt sig at slå manden ihjel.
Nej, det er, det er vel, veludveje, hvad hedder det, operation. Overveje, undskyld, veloverveje operation. Man skal slås ihjel. De prøvede først med miner, det mislykkes, så prøver vi på den anden måde.
Morten Storm afslår tilbuddet og går til præsten. PET har siden nægtet et hvert kendskab til aktionen mod Avlaki. Morten Storm er stadig meget vred på CIA, som han hævder har svigtet ham. Han er også vred på PET, men han respekterer stadigvæk organisationen for det arbejde, den gør i forhold til radikale muslimer.
PET overvåger stort set alle de her folks miljø, altså alle de her miljøers computer og telefoner, og altså så meget de kan, og der er også meget mere, som man ikke selv får at vide, men de er dygtige.
Ja. Tror du, er det noget, der stopper noget, tror du?
Nej, det stopper ikke. Det vil aldrig stoppe.
Hvordan ser det ud med terror som sådan? Tror du, det er noget, der når at komme til Danmark på et tidspunkt?
Det håber jeg ikke. Men der er folk derude, som der ønsker det selvfølgelig. Men jeg håber ikke, at det sker. Og jeg tror, jeg vil tro, at vores efterretningstjeneste PET er så dygtige, og de er så langt frem i skolen, at vi godt kan føle os sikre. Og vi skal være taknemmelige over PET. De er så dygtige folk og har gjort et fremragende arbejde. Og det var ikke dem, der tog om på mig sidste ende. Det var jo CIA, jo. Altså hvad ved den anden var.
Hvordan ser fremtiden ud for dig nu? Du har din kone med her, og du har familie og sådan noget. Hvordan kan du komme til at regne dig med at kunne føre et fuldstændig almindeligt liv fremover?
Nej, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, Anders. Jeg bliver nødt til en dag i gang og finde ud af, hvad
vi skal her.
Ja, det ved jeg ikke.
Sikkerhed i dit daglige liv, hvad er det nu, du tænker over?
Selvfølgelig gør det. Jeg tænker mig lige en ekstra gang, hvis der er, jeg skal ud nogle steder, hvor der er altså sådan for høj risiko, eller hvad er sådan nogle ting, risici, eller hvad er sådan noget ting. Ja, risiko for at møde en potentiel fjende, ikke?
Ja. Men du kan så også passe på dig selv.
Selvfølgelig vil jeg det.
Ja.
Og heldigvis kan jeg godt finde ud af at bruge min arm. Er det min hænder?
Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflytter. Det her, det var altså Morten Storm, der fortalte om sit liv som agent for PET, CIA og MI6. Her i studiet er vi stadigvæk besøg af journalist Carsten Elgaard Christensen fra Jyllandsposten. Du er en af de tre forfattere bag bogen Storm, den danske agent i Al-Qaida. Morten Storm her, det er mange af de ting, han har fortalt jer, det må have været noget sådan en udfordring at få som journalist. Altså har du aldrig nogen sådan vågnet op om natten med vildt stirrende øjne og tænkt, hold op, alt det her skæg og blå briller, det kan da simpelthen ikke være rigtigt?
Jo, det er klart, at vi i begyndelsen af forløbet, så har man den følelse, eller man har den bange anelse, hvad er det her for noget? Men i takt med, at blandt andet Morten Storm, han har hjulpet os, eller fundet dokumentation frem i form af nogle videoer, nogle lydfiler, e-mails osv. osv., så har vi selvfølgelig troet mere og mere på det og været på mere og mere sikker grund. Og samtidig har vi jo tjekket det, vi kunne tjekke, og fået bekræftet det, vi skulle have bekræftet, synes vi, så meget, at vi var på den sikre grund, at vi har kunnet skrive om det her.
Men jeg har haft masser optagelser, han har lavet, og der ved jeg, at I har faktisk også været til stede en dag, hvor han faktisk taler med de her PET-agenter.
Ja, det er meget, det var meget tilfældigt, at vi var der. Det er i forbindelse med, at han bliver tilbudt 25.000 kroner om måneden i 5 år, hvis han ikke mødes med Jyllandspostens journalister. Og der sidder vi så tilfældigt, har lige mødt ham nærmest, da de ringer til ham, og han sætter så sin telefon på medlyt, og optager det så også, sådan at vi kunne høre med på den samtale, der var der.
Så I sidder simpelthen lige ved siden af, mens en PET-agent ringer til ham?
Ja, det gør vi.
Hvilke andre beviser har I for alt det her, han fortæller? Altså, det er jo utroligt, efterretningsvæsen er jo natur hemmeligt. Altså, hvordan...
Ja, altså, vi har jo været i den situation, at Morten Storm, han, ud over det eksempel, jeg lige nævner her, så har han jo ved flere andre tilfælde på møder med blandt andet PET, har han optaget dem på sin iPhone, som har ligget i hans lomme. Han har også optaget i forbindelse med opsporingen af Avlaki. Holder han et møde med en CIA-mand, hvor PET også er til stede på Hotel Marienlyst i Helsingør. Og det optager han hele den her samtale, der er med Michael, CIA-manden. Og det har vi jo, hvor de simpelthen snakker, hvor man simpelthen kan høre, at de snakker om det arbejde, som Michael bruger i landet, me, you, siger han, til Storm, and those guys, om PET. Vi var et hold, vi var et team, der lavede det her arbejde med opsporing af Lucky. Og så siger han så, at fordi det er jo så et af de diskussionsemner, der har været, men som egentlig ikke betyder så meget for os, men så siger Michael, at man skal forestille sig, at det er VM i fodbold, det er en fodboldkamp, der løber to spillere op ad banen, Morten Storm er den ene, og så løber der en spiller på den anden side af banen, og så er det den anden spiller, der scorer. Det er ikke Storm. Underforstået, at det er ikke Storms oplysninger, der i sidste ende fører til Ablaki. Når jeg siger, at det ikke har haft den store betydning for os, om det er Storms oplysning eller ej, så er det fordi, at vi har syntes, det var interessant, at PET deltog i forsøget på opsporing.
Og det er interessant, fordi de siger officielt, at de kunne ikke drømme om at deltage i den slags ting, som handler om dronedrab på folk, som ikke nødvendigvis truer Danmark.
Ja.
Det er simpelthen derfor. Et af de beviser, som, eller hvad man nu skal kalde, en af de ting, som i hvert fald understøtter hans historie, det var, at der var, han fortalte jo også, at han havde været med til at arrangere et ægteskab, eller i hvert fald skaffe en kone til Avlaki. Det er, at der findes af de her videoer, som han har bragt frem og tilbage, endeligvis en video fra, fra Avlaki, og en fra den kommende hustru, og en fra Avlaki, en svarvideo, som han har bragt frem og tilbage mellem de her to. Jeg synes lige, vi skal høre, sådan, hvordan sådan et online frieri, det lyder her. Først er det Avlaki, og bagefter så følger hans kommende kone.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This recording is done specifically for Sister Amina at her request. And the brother who's carrying this recording is a trustworthy brother, the brother that is communicating with you.
Assalamu alaikum, brother. It's me, Amina. And I just want to tell you that right now I feel nervous, and this is very awkward for me, so I just taped this just to see that you can see how I look.
Det her, det var altså Avlaki, en af de mest meget eftersøgte terrorist på det her tidspunkt, og hans kommende kone der. Avlaki bliver så drone dræbt. Hvad er der sket med konen?
Altså, det vi ved, Morten Storm har jo så, frem til han står frem her i Jyllandsposten i oktober sidste år, der har han jo fortsat haft noget mailkontakt med Amina, som hun hedder. Og det, der fremgår af en af de her mails, det er, at hun befinder sig hos Abu Basir, der er leder af Al-Qaida på den arabiske halvø, nede i det område, hvor han er, og i den personkreds, hvor han befinder sig. Og at hun samtidig skriver, at hun er begyndt at arbejde på det internetmagasin, som Al-Qaida har, der hedder Inspire Magazine. Vi ved ikke præcis, hvor hun er, men de her e-mails indikerer i hvert fald, at hun er der fortsat.
Men igen, bare lige for at vende tilbage, lige for at lige runde kort af omkring beviser for alt, hvad han sidder og siger. Altså det, I har, det er så de her optagelser, men det er ikke kun det. I sidder også blandt andet på en række kvitteringer for penge, han har fået.
Ja, vi har en lang række pengeoverførsler fra PET til Morten Storm. I en lang periode, der får han fast ca. 25.000 kroner den sidste hver måned, ligesom en almindelig lønindbetaling. Vi kan så dog også se, at når han laver de her operationer, som han snakker om, blandt andet med opsporing af Avlaki, når han så befinder sig i Yemen, der får han i sommeren for eksempel 2011, hvor han er dernede ganske få uger, der får han 75.000 kroner over en 5-ugers periode. Vi kan også se det med Amina får nogle penge, og vi kan se det med Abu Basir, der får en ekstra betalinger, fordi han har nogle gange har nogle udgifter, ekstra udgifter i form af hotel, flybilletter. Det er, når han er ude at rejse.
Så jeg er godt med dokumentation, men jeg tænker bare lige her til sidst. Hvordan tror du sådan en som Morten Storm, han kommer til at klare sig her fremover?
Ja, det er meget svært at sige, men altså Morten Storm, han har jo bevist før, han er en overlever. Hvad der kommer til at ske, det tør jeg ikke sige, for jeg ved det ikke. Jeg ved, at han drømmer om at få et fredeligt familieliv med sin kone og se sine børn og sådan noget. Men det er umuligt at forudse.
Tak til dig, Carsten Ellegaard Christensen fra Jyllandsposten. Bogen om Morten Storm, den er altså i butikkerne fra mandag, så den skal man så have fat i, hvis man vil vide mere. Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Producer var Nette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet er altså forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage igen i næste uge med mere nyt fra de lysende stier. Dem, der forsvinder under en, og hvorpå du end ikke efterlader fodspor, selvom det netop er der, hvor der er øjne på stilke, øjne i himlen, øjne i æderen, og æderen gør dig svimmel. Og du ved, du ikke må se ned, ikke tale over dig, ikke tale om, og ikke se ned og slet ikke se tilbage. Blikket rettes i stedet stift fremad som en tyk, glødende pæl gennem mørke, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu. Men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.